რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ 18 საათზე საქართველოს დროით რადიო თავისუფლება მოუწყებლობას განაგრძობს. ციფრული მსვლელობა ახლა მე გააცნობ თქვენ ახალ ამბებს, შემდეგ კი თქვენ მოისმენთ საღამოს თავისუფლებას, ჩვენს 1 საათიან პროგრამას. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე. ერთმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. პოლონეთსა და რუსეთში სმოლენსკის ავიაკატასტროფის წლისთავს აღნიშნავენ. პაკისტანში გაათავისუფლეს ბომბეის ტერაქტების ორგანიზატორი. ოდესაში, უკრაინაში, საბოტაჟში ეჭმიტანილი პირები დააკავეს. ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი მოსკოვში სამხედრო აღლუმს 9 მაისს აღარ დაესწრება. ახლა ამ და სხვა ცნობებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. პაკისტანიდან დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ამ ქვეყნის ხელისუფლებამ გირაოს სანაცვლოდ ციხიდან გაათავისუფლა ინდოეთში ბომბეიში ტერორისტული თავდასხმების ორგანიზატორი. ადვოკატ მალიქ ნასირ აბასის თანახმად, მისი კლიენტი ზაქიურ რეჰმან ლახვი 10 აპრილს საპატიმროდან გაუშვეს. ლახვი, რომელიც აკრძალულ ორგანიზაცია ლაშქარ ე თაიბას განაგებს, 2009 წლის შემდეგ იყო ციხეში. როცა სასამართლომ მისი გირაოს სანაცვლოდ გაშვება გადაწყვიტა, ინდოეთში ნიუ-დელიში ამას პროტესტი მოჰყვა. ადვოკატის თქმით, ლახვი 20,000 დოლარის სანაცვლოდ გაუშვეს. მას ბრალდება ინდოეთში ბომბეიში 2008 წლის ნოემბერში ტერაქტების ორგანიზება. ამ ტერაქტებს მაშინ 166 ადამიანი ემსხვერპლა. პოლონეთში დღეს აღნიშნავენ რუსეთში 5 წლის წინანდელი ავიაკატასტროფის წლისთავს. 2010 წლის 10 აპრილს სმოლენსკის აეროპორტში დაჯდომისას ავარია განიცადა თვითმფრინავმა, რომელსაც იმყოფებოდნენ პოლონეთის მაშინდელი პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი, მისი ცოლი, ასევე ცენტრალური ბანკის მართველი, არმიის მაღალი მეთაურები და თანამდებობის მაღალი პირები. თვითმფრინავში მყოფი ყველა ადამიანი დაიღუპა. პოლონეთის დელეგაცია რუსეთში მიემგზავრებოდა, რათა პატივი ეცა კატინში მსოფლიო ომის დროს საბჭოთა საიდუმლო სამსახურის მიერ დახოცილი ათასობით პოლონელი სამხედროსა და ინტელექტუალის ხსოვნისთვის. ავიაკატასტროფის საქმეს პოლონეთი კვლავ იძიებს. 27 მარტს ამ ქვეყნის პროკურატურამ განაცხადა, რომ გეგმაში აქვს ბრალი წაუყენოს რუს ავიადისპეჩერებსაც, რომლებიც მისი აზრით იზიარებენ პასუხისმგებლობას ფრინავებთან ერთად. პაკისტანის პარლამენტმა გადაწყვიტა დღეს ნეიტრალური იყოს იემენის კონფლიქტში. ისლამაბადში კანონმდებლებმა მიიღეს რეზოლუცია, რომელშიც მოუწოდებენ იემენში დაპირისპირებულ მხარეებს კონფლიქტი მშვიდობიანად მოაგვარონ. რეზოლუციის მიხედვით პაკისტანს სურს ნეიტრალური დარჩეს ამ კონფლიქტში, რომელიც იემენში სუნიტებსა და ჰუთის მიმდევარ შიიტ ძალებს შორის მიმდინარეობს. ავღანეთის აღმოსავლეთში ორ აფეთქებას 15 სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა. ღაზნის პროვინციის ოფიციალური პირის თქმით, 10 აპრილს მიკროავტობუსი აფეთქდა ნაღმზე, რის შედეგადაც 12 ადამიანი დაიხოცა. ნანგარჰარის პროვინციაში თვითმკვლელმა ბომბი ააფეთქა ნატოს კონვოის წინააღმდეგ, რასაც სულ მცირე 3 სამოქალაქო პირი შეეწირა. უკრაინის ხელისუფლებმა ოდესაში დააპატიმრეს 40 პირი, სავარაუდოდ ტერორისტული დაჯგუფების წევრები. როგორც უკრაინის უშიშროების სამსახურის წარმომადგენელმა ოლენა ჰიტლიანსკამ გაავრცელა ცნობა ფეისბუქით, ეჭმიტანილები გეგმავდნენ ტერორისტულ აქტებს 12 აპრილისთვის, აღდგომის დღეს. ამოღებულია დიდი რაოდენობით იარაღი და ასაფეთქებელი მასალა. მისივე ინფორმაციით, გამოძიება გრძელდება. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი არც ემხრობა და არც ეწინააღმდეგება ჩარჩო ხელშეკრულებას, რომელსაც შვეიცარიაში მიაღწიეს ირანის დელეგაციამ და გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 წევრმა და გერმანიამ, ირანის ბირთული პროგრამის გარშემო. აიათოლას თქმით, ის დაელოდება, სანამ საბოლოო შეთანხმება იქნება მიღწეული. ეს იყო აიათოლას პირველი კომენტარი ლოზანაში მიღწეული შეთანხმების გამო. საბოლოო ხელშეკრულება ივნისის ბოლოსთვის უნდა დაიდოს. ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი მილოშ ზემანი მოსკოვში ჩავა, მაგრამ არ დაესწრება სამხედრო აღლუმს, რომელიც ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების 70-ე წლისთავს მიეძღვნება და 9 მაისს გამართება. ზემანის პრესმდივნის ირჟი ოვჩაჩეკის თქმით, ზემანი მოსკოვში ჩავა 8 მაისს და შემდეგ დღეს მონაწილეობას მიიღებს ცერემონიებში, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომში დაღუპული საბჭოთა ჯარისკაცების ხსოვნას მიეძღვნება. ჩეხეთის პრემიერმა ბოჰუსლავ სობოტკამ კმაყოფილება გამოხატა ზემანის გადაწყვეტილების გამო. ადრე დაგეგმილი იყო აღლუმზე ზემანის დასწრება, რასაც კრიტიკა მოჰყვა საპარლამენტო ოპოზიციის მემარჯვენე ლიბერალური და მართველი მემარცხენე ცენტრისტული რიგებიდან. ბოლოს ერთი ცნობაა სულ მოკლედ საქართველოდან. სამართალ დამცავებმა დღეს დააკავეს შალვა აბულაძე, რომელიც ორი პოლიციელის მკვლელობაში კიდევ ორი მკვლელობის მცდელობასა და იარაღის უკანონოდ შეძენა შენახვაში არის ბრალდებული. ის ბორჯომის რაიონის სოფელ არდაგანში აიყვანეს.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან ვარ მე, სალომე ასათიანი. იწყება ჩვენი გადაცემის ძირითადი ნაწილი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. დღეს დააკავეს პოლიციელების უკმლობაში ბრალდებული პირი შალვა აბულაძე.
შალვა აბულაძეს პროკურატურამ სისხლის სამართლის კოდექსით რამოდენიმე მუხლით წაუყენა ბრალი, რაც პოლიციელის სიცოცხლის მოსპობას, მოსპობის ცდელობას, წესასრული იარაღის მართვა წინააღმდეგობის შეძენას შენახვა ტარებას გულისხმობს.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ხელისუფლებამ დღესასწაულის გამო გადაწყვიტა ორი დღით დაკეტოს დანარჩენ საქართველოსთან საზღვარი.
მაგალითად ჩემი შვილი, რომელსაც პროპუსკი აქვს, ისიც კივეს ჩამოვა, იმიტომ რომ შეიძლება ვეღარ მოახერხოს გზის ჩაკეტვის გამო.
ახალი გამოკვლევის თანახმად, საქართველოსში წარმოებულ კარაქსა და სპრედში წინაწლებთან განსხვავებით ნაკლები დარღვევა, წინაწლებისგან განსხვავებით ნაკლები დარღვევა აღმოჩენილი, თუმცა პრობლემები კვლავ რჩება.
ჩვენი ძროხების ჯანმრთელობა არ არის უზრუნველყოფილი. გაზომვებს ვერ ვატარებთ, იმიტომ რომ ზა რძის საწარმში ვერავინ ვერ გვიზომავს არის თუ არა ბრუცელოზი.
შემდეგ უცხოეთს მივაშორებთ, როგორ აფასებენ ანალიტიკოსები ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ მიღწეულ შეთანხმების ჩარჩოს და მის გავლენას ირანისა და შეერთებული შტატების ურთიერთობაზე. მოისმენთ სიუჟეტს. პროგრამა ბიბლიოთეკაში გიამბობთ ლაშა ბუღაძის პიესაზე პრეზიდენტის სტუმრად მოვიდა.
რეჟისორმა ეთეთა პრაგმატიკმა გითხრა, რომ ყველა თქვენს პიესაში ისგულისხმობდა უკრაინელ ავტორებსაც და ქართველ ავტორებსაც ისმის ან ტელევიზორის, ან რადიოს ხმა. რატომ? ხო? იმიტომ ჩვენ უპასუხოთ, იმიტომ რომ ჩვენ შთანთქმულები ვართ მედიისგან, იმიტომ რომ შემოვარდნილია პოლიტიკა ჩვენ საყლებში.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს სპეცოპერაციის შედეგად დააკავეს შალვა აბულაძე, რომელიც ორი პოლიციელის მკვლელობასა და მკვლელობის მცდელობაშია ბრალდებული. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 16-დან 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ან უვადო პატიმრობა ემუქრება. ძებნა შალვა აბულაძეზე გამოცხადდა 5 აპრილს, მას შემდეგ რაც მან ვარკეთილში ერთი პოლიციელი მოკლა და ერთი მძიმედ დაჭრა. მას ბრალდადება ბორჯომში კიდევ ერთი პოლიციელის მკვლელობა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, აბულაძემ დაკავებისას წინააღმდეგობა გაუწია პოლიციას. საპირისპირო ინფორმაციას არცელებენ დაკავებულის ახლობლები. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ორი პოლიციელის მკვლელობასა და მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებული ძებნილი შალვა აბულაძე 10 აპრილს გამთენიისას ბორჯომის რაიონის სოფელ არდაგანში დააკავეს. მიტოვებული შენობა, სადაც შალვა აბულაძე აფარებდა თავს, ბორჯომი ბაკურიანის საავტომობილო გზაზე მდებარეობს. 1977 წელს დაბადებული, წარსულში მრავალჯერ ნასამართლებით ძებნილის დასაკავებლად მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩართული იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა ქვედანაყოფი. ძებნა დაკავების ღონისძიებაში ასევე ჩართული იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენები. სწორედ ამ ვერტმფრენით გადმოაფრინეს თბილისში დაკავებული შალვა აბულაძე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სამართალდამცავებმა იმ სახლიდან, სადაც ძებნილი იმარებოდა, ორი პისტოლეტი და ერთი ხელყუმბარა ამოიღეს.
შალვა აბულაძეს პროკურატურამ სისხლის სამართლის კოდექსით რამოდენიმე მუხლით წაუყენა ბრალი, რაც პოლიციელის სიცოცხლის მოსპობას, მოსპობის ცდელობას, წესასრული იარაღის მართვა წინააღმდეგობის შეძენას შენახვა ტარებას გულისხმობს.
პროკურატურამ შალვა აბულაძეს ბრალი დაუსწრებლად 9 აპრილს წაუყენა. ძებნილად კი ის 5 აპრილს გამოცხადდა. მას შემდეგ, რაც მან წინაღამით ვარკეთილში ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა, ისან სამგორის შინაგან საქმეთა სამართლოს თანამშრომელი ბექა მარგიშვილი, ხოლო ვალერიან გრძელიშვილი მძიმედ დაჭრა. მას უედება ბრალად ბორჯომში, პოლიციელებზე თავდასხმა და ერთი პოლიციელის მკვლელობა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ადასტურებს, შალვა აბულაძემ დაკავებისას სამართალდამცავებს წინააღმდეგობა გაუწია. თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ აკონკრეტებს რა ტიპის წინააღმდეგობას ჰქონდა ადგილი. საპირისპიროზე საუბრობს შალვა აბულაძის მეგობარი და ბორჯომის საკრებულოს წევრი დავით როკეტიშვილი. როგორც მან რადიო თავისუფლების ჟურნალისტს ახალციხეში უთხრა, შალვა აბულაძე სამართალდამცავებს ჩაბარდა, რადგან როკეტიშვილის სიტყვებით ბრალდებულმა შეიტყო, რომ მისი ოჯახის წევრებსა და მეგობრებზე სამართალდამცავების მხრიდან მისი ადგილსამყოფელის დასადგენად ზეწოლა მიმდინარეობდა.
ადამიანია ეხლა, რა ვიცი, ჩაბარდა, იმიტომ რომ ვერ მოისვენებდა ეხლა. გამბობენ რომ დაუკავშირდა თვითონ, დაურიკა და უთხრა აქა და აქ ვიმყოფებიო და რა ჩაგბარდეთო და ეგრევე მოვიდნენ და ცოტა ხანის კიდე ელაპარაკეს კარებიდან ვითომ როგორც ამბობენ და გადმოყარა იარაღები პანჯერიდან ორი ცალი იარაღიო როგორც ამტკიცებენ, რა ვიცი, მე არ ვიცი ზუსტად და ჩვენ ჩაბარდა.
რა შეეხება დავით როკეტიშვილის მიერ ნახსენებ ზეწოლას მეგობრებსა და ახლობლებზე, ამის თაობაზე ლაპარაკობდნენ რამინ მამედოვის, შალვა აბულაძის მეგობრის ოჯახის წევრები. რამინ მამედოვი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკის შეძენა შენახვის ბრალდებით ორი დღის წინ დააკავეს. რამინ მამედოვის დედის თქმით, მის შულზე ხორცელდებოდა ზეწოლა მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ შალვა აბულაძის ადგილსამყოფელი გაეთქვა.
მიცხრეს, რომ თუ შენი შვილი ან შენი ოჯახი შალვა აბულაძის ადგილსამყოფეს არ მეტყვი, მე თქვენ ოჯახს მოგსპობთ.
შალვა აბულაძის დაკავებიდან რამდენიმე საათში რამინ მამედოვმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამართულ პროცესზე პირველად იჩვენება შეცვალა და ბრალი აღიარა. მოსამართლის შეკითხვაზე ხომ არ განხორციელდა მასზე რაიმე ტიპის ზეწოლა, რის გამოც მას ჩვენების შეცვლა მოუხდა, რამინ მამედოვმა უარი თქვა. მოულოდნელი აღმოჩნდა მამედოვის აღიარება მისი ადვოკატის შალვა ხაჭაპურიძისთვის. როგორც ის ამბობს, დაკავებული მთელი ამ დროის მანძილზე იყენებდა დუმილის უფლებას, რაც ნიშნავს, რომ ის არ აღიარებდა მის მიმართ წაყენებულ ბრალდებას.
სასამართლო პროცესზე წინასწარ ახმეტი ღონისძიების შეფარდებისას მან შეცვალა ეს პოზიცია და თქვა, რომ მან ეს დანაშაული ჩაიდინა. ექსპერტიზის დასკვნა არის, რომელიც ამბობს, რომ როდესაც დააკავეს ეს პიროვნება, მას აღმოუჩნდა ნარკოტიკული ნივთიერება სისხლში.
რამინ მამედოვს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით 10000 ლარიანი გირაო შეეფარდა, რომლის გადახდის შემთხვევაშიც ის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებას დატოვებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გამოეხმაურა შალვა აბულაძის დაკავების ფაქტს და შინაგან საქმეთა მინისტრს მადლობა გადაუხადა. მან შალვა აბულაძის დაკავებას ხელისუფლების ღირსების საქმე უწოდა. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში კი შალვა აბულაძეს 16-დან 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ან უვადო პატიმრობა ემუქრება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწყალების, იმიტომ რომ წყლით მომარაგები და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენ ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობალიკლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4.
თბილისის როით 18 საათი და 13 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ორი დღით დაკეტოს დანარჩენ საქართველოსთან საზღვარი. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის ინფორმაციით, აღდგომის დღესასწაულის გამო საზღვარი 11 და 12 აპრილს ჩაიკეტება. 13 აპრილიდან კი მიმოსვლის ჩვეული გრაფიკი აღდგება. მანამდე ამავე კომიტეტმა გაავრცელა სხვა შინაარსის ინფორმაცია, რომელმაც საოკუპაციო ხასთან მცხოვრებ მოსახლეობაში გაურკვევლობა გამოიწვია. დეტალებს გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ახალგორში მცხოვრები თამარ მეარაყიშვილი აღდგომის დღეებში სტუმრებს ელოდებოდა. მისი და, რომელიც თბილისში ცხოვრობს, ერთი წელია დაბაში ოჯახის წევრებთან არ ყოფილა. მას ახალგორში შესასვლელი საშუალება არ აქვს.
ერთი
წელია ვერ ჩამოდის, იმიტომ რომ საბუთი არ აქვს და ფიქრობდა რომ ჩამოვიდო და კვირას მაგალითად. დღესასწაულს არ გაატარებდა, მაგრამ აი მაგალითად ჩემი შვილი, რომელსაც პროპუსკი აქვს, ისიც კი ვერ ჩამოვა, იმიტომ რომ შეიძლება ვეღარ მოახერხოს გზის ჩაკეტვის გამო.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვის გადაწყვეტილება მიიღო. მიმოსვლა შეწყდება ყველა გამშვებ პუნქტზე. ოსური საინფორმაციო სააგენტო რესის ინფორმაციით 11-12 აპრილს არ განხორციელდება მოქალაქეთა დაშვება ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ადგილებში. დე-ფაქტო რესპუბლიკის უსაფრთხოების კომიტეტის ცნობით 13 აპრილიდან ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო რეჟიმი კვლავ ძველი გრაფიკით იმუშავებს. ეს ინფორმაცია გუშინ გავრცელდა. მანამდე კი დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტ მა კიდევ ერთი ინფორმაცია გაავრცელა, რომელმაც ეგრეთ წოდებულ საზღვრის პირას სოფლებში მცხოვრებთა დაბნეულობა გამოიწვია. ამ ინფორმაციის მიხედვით 12 აპრილს სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეებისთვის გაიხსნება გამარტივებული მიმოსვლა სასაზღვრო ზონაში და მათ ეკლესიების, სასაფლაოების და ნათესავების მონახულების საშუალება ექნებათ. ეს რეჟიმი ცხინვალის, ზნაურის და ახალგორის რაიონებზე გავრცელდება. სწორედ ამ ინფორმაციამ გამოიწვია ახალგორელების დაბნეულობა, თუმცა ახალგორის უშიშროების განყოფილებაში ადგილობრივ მცხოვრებლებს განუმარტეს, რომ ეს რეჟიმი სამხრეთ ოსეთის იმ მოქალაქეებზე ვრცელდება, რომლებიც ამჟამად ადგილზე ცხოვრობენ და გადაწყვეტილი აქვთ აღდგომის დღეებში სასაზღვრო ზონებში გადაადგილება.
ჯერ ერთი განცხადება გავრცელდა, რომ კონკრეტულად აღდგომა დღეს ნებისმიერ მსურველ შეეძლებოდა ახალგორში ჩამოსვლა, საფლავებზე გასვლა, ეკლესიაში წასვლა, ოღონდ მხოლოდ ერთი დღით, მაგრამ გუშინ უკვე გავრცელდა საპირისპირო სრულიად. ისინიც კი, ვისაც მაგალითად საშვი აქვს ეგრეთ წოდებული პროპუსკი და სხვა დღეებში შეუძლია ჩამოსვლა, მათთვის ხვალიდან ჩაიკეტება უკვე ორი დღით.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ზონებში, სადაც რუსეთის სამხედრო ბაზების და სასაზღვრო ნაწილების სამხედრო ქალაქებია აშენებული, ადგილობრივი მოქალაქეების გადაადგილება სპეციალური ნებართვით ხდება. ეს ეხება ახალგორის, ნაურის, ცხინვალის და ჯავის რაიონებს. დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტში განმარტავენ, რომ 12 აპრილს ეს შეზღუდვა ერთი დღით მოიხსნება და მხოლოდ პასპორტის წარდგენით შეეძლებათ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებთ სტუმრად წასვლა იმ სოფლებში, რომლების სიახლოვეს რუსეთის სამხედრო ბაზების ინფრასტრუქტურაა განლაგებული. ბოლო 6 წელი საქართველოს ხელისუფლება ოსურ მხარეს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილებისთვის ნათესავების საფლავებისკენ და სალოცავებისკენ გადაადგილების ნებართვას სთხოვს. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართულ ბოლო შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ ეს საკითხი კიდევ ერთხელ დააყენა, მაგრამ ოსურმა მხარემ ისევ უარი თქვა. მიზეზად უსაფრთხოების გარანტიების არარსებობა დასახელდა. ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელი ხოხ გაგლოითი აცხადებს, რომ ქართულ მხარეს ეს საკითხი მხოლოდ დღესასწაულის დღეებში ახსენდება.
Этот вопрос выставлялся грузинской стороной.
Ам сагис ქართული მხარე აყენებდა, მაგრამ ჩვენი პოზიციაა, რომ მსგავსი თემები სიტუაციიდან გამომდინარე არ უნდა განიხილებოდეს. ანალოგიური საკითხი წამოჭრილი იყო 3-2 და 1 წლის წინაც, როგორც წესი, აღდგომის მოახლოების პერიოდში ამ თემის გააქტიურება ხდება. ჩვენ ყოველთვის თავაზობდით, რომ საჭიროა სისტემური შეთანხმების მიღწევა, რომელიც საგანგებო რეჟიმით რეაგირების აუცილებლობას მოხსნის და მსგავს საკითხებს სისტემატურად გადაწყვეტს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შალვა ენოქიძემ ერგნეთის შეხვედრის დამთავრების შემდეგ განაცხადა, რომ მოლაპარაკება ამჯერადაც უშედეგო დასრულდა.
კონსენსუსი ვერ იქნა მიღწეული, მაგრამ ჩვენ გავაგრძელებთ აღნიშნული საკითხის პედალირებას.
2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირები უშედეგოდ ითხოვენ ნათესავების საფლავების და ეკლესია მონასტრების მონახულებას. ერთადერთი გამონაკლისი ოსურმა მხარემ შარშან დაუშვა, როცა გიორგობის დღესასწაულზე სოფელაძვის ოკუპირებულ ეკლესიაში გორი ატენის მიტროპოლიტს ანდრიას მრევლთან ერთად რამდენიმე საათით წირვალოცვის ჩატარების შესაძლებლობა მიეცა.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღეურს რადიო თავისუფლების ხოვნისწერს დრამატურგი დათო გაბუნია. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თბილისის როით 18:20. რომელ კარაქსა და სპრედს უნდა ვერიდოთ და როგორ უნდა მივხვდეთ, რომელი აკმაყოფილებს რძის პროდუქტისთვის საჭირო მოთხოვნებს? რა ვითარებაა ამ მხრივ საქართველოს სამომხმარებლო ბაზარზე? საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაციის სულ ბოლო გამოკვლევის თანახმად, საქართველოში წარმოებული 16 სახეობის რძის ნაწარმში, კონკრეტულად კი კარაქსა და სპრედში, წინა წლებისგან განსხვავებით ნაკლები დარღვევა აღმოჩენილი, თუმცა კვლავაც რჩება ცალკეული ნაწარმი, რომლის ეტიკეტზე მითითებული მონაცემები და შიგთავსის შემადგენლობა არ ემთხვევა ერთმანეთს. ეკაქევანიშვილი მოგითხრობთ.
საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაციამ კარაქისა და სპრედის 16 ნიმუში შეისწავლა. როგორც ფედერაციის ხელმძღვანელი მადონა კოიძე აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, წინაკვლევებთან შედარებით სასიამოვნოდ მოულოდნელი შედეგები მიიღეს, თუმცა გარკვეული დარღვევები კვლავაც არსებობს. მიკრობიოლოგიურად ყველა ნიმუში სუფთა აღმოჩნდა, კონკრეტული მაჩვენებლები ვერ დააკმაყოფილა ერთი სახეობის კარაქმა.
ეს არის საუკეთესო ხერსურული შეპესემ კარაქი, მან ვერ დააკმაყოფილა ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლები, ვინაიდან კარაქს ჰქონდა სუნი, მძაღე და ორგანოლეპტიკურად იყო მომჟავო. ანუ ეს იმაზე მეტყველებს, რომ დარღვეული იყო ან დისტრიბუციის, ან შენახვის პირობები, თუმცა კარაქი ვადაში იჭდა. ანუ ეს კარაქი საკვებად იყო გამოუსადეგარი.
ხარისხობრივი მაჩვენებლების თვალსაზრისით დარღვევები გამოვლინდა მილკოფუდის პროდუქციაში. ეტიკეტზე მითითებული იყო რძის ცხიმის 20%-იანი მაჩვენებელი, ხოლო შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ ცხიმი პროდუქტში 2%-ს არ აღწევდა.
ასევე, როგორც არ უნდა გაგვიკურდეს, ვალიოში არის დარღვევა 82%-ის მაგივრად 78.1% აღმოჩნდა და უკრაინულ დოიარუშკაში 73.2%-ის ნაცვლად, რაც ეტიკეტზე იყო მინიშნებული, 67.9% აღმოჩნდა.
მადონა კოიძე ასევე აცხადებს, რომ კარაქის მწარმოებელი ისეთი კომპანიები, როგორიცაა შატილი, სამგორი, სანტინო, რაჭა, ჩვენი ფერმერი, მათი პროდუქციის შემთხვევაში ეტიკეტზე მითითებულ ინფორმაციას და შემადგენლობას შორის 100%-იანი თანხვედრა იყო და მიკრობიოლოგიურადაც სუფთა აღმოჩნდა. კიდევ ერთი, რასაც მომხმარებელთა ფედერაცია ამახვილებს ყურადღებას, არის ეგრეთ წოდებული სამარხო კარაქი. მაგალითად, ასეთი წარწერა ჰქონდა ჩვენი ფერმერის პროდუქციას. მადონა კოიძის განცხადებით, ეს მომხმარებლის მოტყუებას ნიშნავს, რადგან კარაქი თავისთავად ცხიმზე დამზადებულ პროდუქტს ქვია. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პროგრამის კოორდინატორი ლია თოდუაც გვეუბნება, რომ პროდუქციაში რძის ცხიმის შემცველობის მხრივ რთული ვითარება არა ეტიკეტირებულ ნაწარმში, თუმცა ეტიკეტირებულ პროდუქტებში მდგომარეობა შედარებით გამოსწორებულია. მიუხედავად ამისა, გამონაკლისები მაინც რჩება. მაგალითად, მომხმარებელი GIS 23 თებერვლის მონაცემებით არაჟანის სვანური საერთოდ არ შეიცავს რძის ცხიმს, თუმცა კი ეტიკეტზე არაჟანი აწერია. ზოგადად, რძის პროდუქტებთან მიმართებით კი მისი შეფასებით ქვეყანაში ორი სახის პრობლემა იკვეთება.
ჩვენი დროხების ჯანმრთელობა არ არის უზრუნველყოფილი. გაზომებს ვერ ვატარებთ, იმიტომ რომ ზა რძის ნაწარმში ვერავინ ვერ გვიზომავს, არის თუ არა ბრუცელოზი. და რა შეეხება შემადგენლობას, აქ უფრო არის ფალსიფიკაციის პრობლემა, რომელიც გამოწვეული იყო იმით, რომ არ არსებობდა რძის ნაწარმის სტანდარტი. როგორც გვარწმუნებენ მთავრობის წევრები, პირველი აგვისტოდან ამოქმედდება ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც დაადგენს, რა შეიძლება ეწოდოს რძის ნაწარმი.
რას ითვალისწინებს ახალი რეგლამენტი, რომელიც პირველი აგვისტოდან უნდა ამოქმედდეს და როგორ შეცვლის ახალი წესი ვითარებას? ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლებამ სურსათის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელს სასა დოლიძეს მიმართა.
წარმოებლები ვალდებულნი არიან მის შემცველობაზე დაიტანონ ობიექტური ინფორმაცია, ანუ რას გულისხმობს, თუ რძის ნაწარმში მათ ნახვარი აქვს დაუშვათ რძეში და ან კარაქში და მცენარეული ცხიმ შეიცავს, ამათ უფლება არ აქვს, რომ დააწერონ ან კარანქი, ან არაჟანი. არის მონოცემები, არის სტანდარტები და შესაბამისად ამის მიხედვით უნდა დაიტანონ ინფორმაცია ეტიკეტზე წარმოებლებმა.
სასადოლიძის განცხადებით, თუ მწარმოებელი ამ წესს დაარღვევს, მას დააჯარიმებენ. ფალსიფიკაციის შემთხვევაში კი ჯარიმის გარდა მას სხვა უფრო მკაცრი პასუხისმგებლობაც დაეკისრება. ეკაქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში მივაშურებთ უცხოეთს, როგორ ვისაუბრებთ ირანის ვირთული პროგრამის თაობაზე მიღწეულ ჩარჩო შეთანხმებაზე და კერძოდ იმაზე, თუ როგორ აფასებენ ანალიტიკოსები ამ შეთანხმების სავარაუდო გავლენას ირანისა და შეერთებული შტატების ურთიერთობაზე. ცნობილი კინორეჟისორები, ძმები ნიკიტა მიხალკოვი და ანდრეი კანჩალოვსკი რუსეთში გეგმავენ სამამულო სტრაფიკების ობიექტების ქსელის შექმნას, რომელმაც კონკურენცია უნდა გაუწიოს დასალურ ფასტფუდს. ამის შესახებაც მოისმენთ სიუჟეტს, ხოლო პროგრამა ბიბლიოთეკაში გიამბობთ ლაშა ბუღაძის პიესაზე „პრეზიდენტი სტუმრად მუვიდა“. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Take a mind, stand around, they gotta hold on. You gotta hold on, baby, gotta hold on. Take a mind, stand around here, you gotta hold on. You gotta hold on.
Laparakovs Radio Tavisupleba, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.gg, ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ Radio Tavisupleba და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. საქართველოსი საღამოს 7-ის ნახევარის შესრულდა, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა, ოქროპირ რუხაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
პაკისტანიდან გავრცელებული ინფორმაციით, ქვეყნის ხელისუფლებამ გირაოს სანათლო ციხიდან გაათავისუფლა ინდოეთში ბომბეიში ტერორისტული თავდასხმების ორგანიზატორი. მას ბრალდება 2008 წლის ნოემბერში ტერაქტების ორგანიზება, რომელსაც 166 ადამიანი ემსხვერპლა. პოლონეთში დღეს აღნიშნავენ რუსეთში 5 წლის წინანდელი ავიაკატასტროფის წლის 2010 წლის 10 აპრილს სმოლენსკის აეროპორტში დაჯდომისას ავარია განიცადა თვითმფრინავმა, რომელშიც სხვათა შორის იმყოფებოდა პოლონეთის მაშინდელი პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი. პაკისტანის პარლამენტმა გადაწყვიტა ნეიტრალური იყოს იემენის კონფლიქტში. ისლამაბადში კანონმდებლობა მიიღეს რეზოლუცია, რომელიც მოუწოდებს იემენში დაპირისპირებულ სუნიტებს და შიიტებს კონფლიქტი მშვიდობიანად მოაგვარონ. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი არც ემხრობა და არც ეწინააღმდეგება ჩარჩო ხელშეკრულებას, რომელსაც შვეიცარიაში მიაღწიეს ირანის დელეგაციამ და გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 წევრმა. ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი მილოშ ზემანი მოსკოვში ჩავა, მაგრამ არ დაესწრება სამხედრო აღლუმს, რომელიც ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების 70-ე წლისთავს მიეძღვნება და 9 მაისს გამართება. ზემანი მოსკოვში ჩავა და 9 მაისს მონაწილეობას მიიღებს ცერემონიებში, მხოლოდ რომლებიც მეორე მსოფლიო ომში დაღუპული საბჭოთა ჯარისკაცების ხსოვნას მიეძღვნება. ავღანეთის აღმოსავლეთში 2 აფეთქება მოხდა, მათ 15 სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა. უკრაინის ხელისუფლებმა ოდესაში დააპატიმრეს 40 ადამიანი, სავარაუდოდ ტერორისტული დაჯგუფების წევრები. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა განაცხადა, რომ დამასკის ახლოს მდებარე იარმუკის პალესტინელ ტოლულთა ბანაკი, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს მეომრებმა დაიკავეს, არის ჯოჯოხეთის ბოლო წრე სირიის 4-წლიან საშინელებაში. ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნების თავდაცვის მინისტრებმა ოსლოში 9 აპრილს განაცხადეს, რომ მზად არიან რუსეთის მოქმედებების გამო შექმნილი საფრთხეების გათვალისწინებით ევროპის უსაფრთხოების გაძლიერებისთვის განამტკიცონ კავშირები თავდაცვის სფეროში. კუბის და შეერთებული შტატების საგარეო უწყებათა უმაღლესი წარმომადგენლები შეხვდნენ ერთმანეთს პანამაში. სამართალ დამცავებმა საქართველოში დააკავეს ზებრუნის შალვა აბულაძე, რომელიც 2 პოლიციელის მკვლელობაშია ბრალდებული.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგზავნოთ გადაცემას. ცნობილი კინორეჟისორები, ძმები ნიკიტა მიხალკოვი და ანდრეი კანჩალოვსკი რუსეთში გეგმავენ სამამულოს სწრაფი კვების ობიექტების ქსელის შექმნას, რომელმაც კონკურენცია უნდა გაუწიოს დასავლურ ფასტფუდს. თუმცა რუსეთის პრეზიდენტის მხარდაჭერის მიუხედავად, რუსეთის მთავრობამ ჯერჯერობით უარი თქვა კინორეჟისორების ამ გასტრონომიული პროექტის პირდაპირ დაფინანსებაზე. კობალი კლიკაძე გვიამბობს, თუ რა თანხას ითხოს, რაში მდგომარეობს და როგორ უყურებენ მოქალაქეები რუსული ნაციონალური ფასტფუდის პროექტს.
გაზეთ კომერსანტის ცნობით, სამამულო სწრაფი კვების ობიექტების ქსელის შექმნის იდეის მხარდაჭერისათვის ანდრეი კანჩალოვსკიმ და ნიკიტა მიხალკოვმა წერილობით მიმართეს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს. პროექტის საწყის თანხად კი სახელდება 970 მილიონი რუბლი, ხოლო თავად ქსელი კი გაერთიანდება უკვე არსებული კულინარიული კაფეების სადილობთ შინ სავაჭრო ნიშნის ქვეშ, რომელიც კანჩალოვსკის ცოლს იულია ვისოცკაიას ეკუთვნის. ზემოაღნიშნული თანხმით კი ძმებს განზრახული აქვთ კულინარიული ფორმატის ცირე მაღაზიების შექმნა, ხოლო თავად საჭმელი კი დამზადდება რეგიონულ სამზარეულოებსა და სპეციალურ ფაბრიკებში, რომლებიც პროდუქციას ასევე სოციალურ დაწესებულებებს, ბავშვთა სახლებსა და ინტერნატებს მიაწვდიან. Nikita Mikhalkovisa da Andrei Kanchalovskis sam proeski didi gamokhmoureba mokhva sazogadoebashi, radgan snobili kinorejisori tsmebis idea samamulo tsarmoebis produktsiis tsakhalisebasa da strafikoebis obyektebis dasavluri kselis alternativis shekmnas isakhavs miznat. Tumtsa rogorc radio tavisuflebis mier Moskovis kuchebshe chatarebulma jurnalisturma gamokitkvam tskhatqo mokhalakita azri kinorejisorebis mier biznesis ketebastan dakavshirebit ara ertkva rovania.
Я думаю, он должен это сделать сам, а государство максимум может ему помочь.
Пикробром ман Михалковма ეს საქმე თვითონ უნდა გააკეთოს. სახელმწიფოს კი მაქსიმუმ საгадаსახადო შეღავათი თუ შეუძლია დახმარება. ისე მე 2-3 კვირის წინ დავიწყე ამაზე ფიქრი და ძალიან მომეწონა ეს იდეა, რადგან ეს არის პირველ ყოვლისა სამამულო წარმოების მხარდაჭერა, რადგან რუსეთში ისედაც ჭარბადაა შემოტანილი უცხოური დასავლური კულტურა.
Иной культуры западной. Заимствованной.
Но моё отношение к этому как бы априори негативное.
Ам проектисадми чеми дамокидებულება ამ თავითვე უარყოფითია, რადგან ვერ წარმომიდგენია როგორ გაეჯიბრებიან მიხალკოვი და კანჩალოვსკი მაკდონალდს და განსაკუთრებით როგორ შეძლებენ იმ სფეროში მოღვაწეობას, სადაც კონკურენტად თუნდაც იგივე ტერემოკი ეყოლებათ. ჩემი აზრით, მიხალკოვი, რომელიც სახელმწიფოსგან იღებს ფულს ფილმების გადასაღებად, აუცილებლად შეეცდება დაფინანსების მიღებას ამ თავისი საბურგეროების გასახსნელად, რაც საბოლოოდ ჩვენი გადასახდელი იქნება.
Бургерачный своей. Вот, и это обойдётся нам всем в копеечку.
რუსეთის ვიცე-პრემიერ არკადი დვორკოვიჩთან ხუთშაბათს გამართული თათბირის მონაწილეებმა, როგორც სააგენტო ინტერფაქსი უწყება, სახელმწიფო დახმარებაზე უარი უთხეს ნიკიტა მიხალკოვსა და ანდრეი კანჩალოვსკის საზოგადოებრივი კვების ეროვნული ქსელის სახელმწიფო დახმარებაზე. თუმცა პროექტს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს კონკურსში, რომელიც მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერას ითვალისწინებს, განუცხადებია არკადი დვორკოვიჩის პრეს-მდივანს ალია სამიგულინას ახალი ამბების სააგენტოსათვის. უფრო ზუსტად კი საუბარია სამეწარმეო საქმიანობაზე სქემით 30-70, რომლის თანახმად თუ მეწარმე პროექტის რეალიზების საწყისის თანხის 30% მოიზიდავს, დანარჩენ 70% სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ არსებული Сбербанки დააფინანსებს. Никита Михалковისა და Андрей Канчаловскийის საპილოტო პროექტების რეალიზება მოსკოვისა და კალუგის ოლქებში იგეგმება, სადაც ორი ფაბრიკა სამზარეულო აშენდება და 51 კაფე და 91 კულინარიული ობიექტი გაიხსნება. კრემში არაკეთებენ კომენტარს იმაზე, მართლა შეესთავაზა თუ არა მთავრობას ვლადიმერ პუტინმა Андрей Канчаловскийსა და Никита Михалковის პროექტის მხარდაჭერა. თუმცა დმიტრი პესკოვმა კრემლის პრესდივონა ვლადიმერ პუტინისა და ნიკიტა მიხალკოვის ამასთანადელი შეხვედრა დაადასტურა.
კოვალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგრძობთ გადაცემას კვლავ უცხოეთში ვრჩებით. თეირანის ვირთული პროგრამის თაობაზე მიღწეული ჩარჩო შეთანხმება მოხსნის ირანისა და შეერთებული შტატების ურთიერთობაში დიდი ხნის განმავლობაში არსებულ რამდენიმე წინაღობას. თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივაში ანალიტიკოსთა შეფასებით სახელმწიფოთა ურთიერთობაში არსებული კედლების დანგრევა მოსალოდნელი არ არის. ამ თემაზე ჩვენი რადიოს მიმომხილველის გოლნას ესფანდიარის მიერ მომზადებული მასალის შინაარს კობალი კლიკაძე გაგვაცნობს.
2 აპრილის ლოზნაში მიღწეული ჩარჩო შეთანხმების შემდეგ ირანის ვირთულ პროგრამაზე საბოლოო შეთანხმების მისაღწევ ვადად 30 ივნისი დაწესდა. თუმცა ვადების დაცვით მოლაპარაკეების წარმატებით დასრულების შემთხვევაშიც კი ყოფილი დიპლომატები და ანალიტიკოსები ნაკლებად ვარაუდობენ ურთიერთობების მკვეთრ გაუმჯობესებას ორ ქვეყანას შორის, რომლებიც 3 წლების განმავლობაში მტრად მიიჩნევდნენ ერთმანეთს. ვირთული პროგრამის შესახებ შეთანხმების მიღწევა ირანსა და შეერთებულ შტატებს მეგობრად ნამდვილად არ გადააქცევს, მაგრამ დობასკი მათ შორის გააძლიერებს, ამბობს ჯონ ლამბერტი, თეირანში არსებული ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს დიპლომატი, რომელიც ერთ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ყავდა თაყვანილი მძევლად, მას შემდეგ რაც 1979 წლის ისლამური რევოლუციის დღეებში თავდამსხმელებმა შტურმით აიღეს ამერიკის საელჩო.
When I was in the government and I was serving
რამდენიმე წლის წინ შეერთებული შტატების მთავრობაში ყოფნისა და სახელმწიფო დეპარტამენტში მუშაობის დროს, როცა ავღანეთში მყოფ ირანელებთან მოლაპარაკების თაობაზე სუნიტური წარმომავლობის ექსტრემიზმისა თუ ნარკოტიკების შესახებ ჩამოვარდებოდა საუბარი, პასუხად გვესმოდა, რომ ამის გაკეთება შეუძლებელია ირანის ბირთულ პროგრამასთან დაკავშირებული გარკვეული პრობლემების მოუგვარებლად.
We can't do that until we have some resolution of the nuclear issue.
1979 წლის ირანის ისლამური რევოლუციის შემდეგ ძალიან დიდი შეუთობას წარმოადგენდა ირანისა და შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირდაპირი კონტაქტები, მაგრამ ვითარება აშკარად შეიცვალა ბოლო თვეების განმავლობაში, როდესაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჯონ კერისა და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჯავად ზარიფს შორის შეხვედრები ჩვეულებრივი გახდა. ეს პირდაპირი კონტაქტები კი დაიწყო ისტორიული სატელეფონო საუბრის შემდეგ, რაც 2013 წლის სექტემბერში გაიმართა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და ირანის პრეზიდენტ ჰასან როუჰანის შორის. როგორც ირანის პარლამენტის ყოფილი დეპუტატი ქალი ფატიმე ჰაღაღაჯუ აღნიშნავს, ბირთვული პროგრამის თაობაზე მიმდინარე მოლაპარაკების საბოლოო ჯამში დაანგრევს უნდობლობის იმ კედელს, რაც დიდი ხნის მტრებს ყოფდა ერთმანეთისაგან.
ერთობლივი ინტერესები ზოგჯერ აახლოებს იმ ქვეყნებს, რომლებიც ერთმანეთს მტრებად მიიჩნევდნენ. ან და იდეოლოგიურ კონფლიქტში იყვნენ ერთმანეთთან. მიუხედავად იმისა, რომ იდეოლოგია ბატონობს, ირანის რეჟიმმა აჩვენა, რომ როდესაც საჭიროება მოითხოვს, მას შეუძლია იყოს პრაგმატული და თვალი გაუწოროს რეალობას.
ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის საერთაშორისო კვლევის სკოლის დეკანი და სახელმწიფო დეპარტამენტის საერთაშორისო საკითხების ყოფილი ექსპერტი ვალი ნასრი ასევე წინ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს იმ გარემოებას, რომ ირანში ფაქტიურად ტაბუ მოეხსნა კონტაქტებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. თუმცა ანალიტიკოსი დარწმუნებულია, რომ მათი ინტერესების გათვალისწინებით შეერთებული შტატები და ირანი ერთმანეთის მეტოქეებად ახლო მომავალშიც დარჩებიან.
შეერთებულმა შტატებმა მიაღწია ირანთან დიალოგის განახლებას, მაგრამ დიალოგის განახლება არ არის იმდენად მყარი და მნიშვნელოვანი, რომ მან რეალურად გამოიწვიოს სტრატეგიული ურთიერთობის გამოსწორება. ასე რომ შეერთებული შტატები გააგრძელებს მოქმედებას თავისი მთავარი მოკავშირეების ინტერესების შესაბამისად, ხოლო ირანი დარჩება იმ მსოფლმხედველობის გავლენის ქვეშ, რომ მას სჭირდება ანტიამერიკული პოზის შენარჩუნება რეგიონში საკუთარი ინტერესების გასატარებლად.
ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე ორაპლის მიღწეულ ჩარჩო შეთანხმებას ერთადერთხელ გამოეხმაურა ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი, რომელსაც საბოლოო სიტყვა ეკუთვნის სახელმწიფოებრივი საკითხების გადაწყვეტაში. 9 აპრილს თეირანში გამოსვლის დროს ირანის უმაღლესმა ლიდერმა ფრთხილად განაცხადა, რომ ის შეთანხმების საბოლოო დამტკიცებას დაელოდება. თუ ჩვენ დავინახავთ, რომ მეორე მხარე კვლავ აგრძელებს მის ფარისევლურ მოქმედებას, ეს კიდევ უფრო გააძლიერებს ჩვენს ადრინდელ პოზიციას, რომ არ ვენდოთ ამერიკასო, დასწინა აიათოლა ალი ხამენეი.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
როგორ ერთმანეთ მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქ საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვიშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე თავაზობთ ნახევარსაათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM Aşividi da Otri Radyo Tavisu Kleba.
გადაცემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
ბაკურს ულაკაურის გამომცემლობის მიერ გამოცემულ ლაშა ბუღაძის პიესას პრეზიდენტის სტუმრად მოვიდა, რომ გადაშლით ეგრევე გვხვდებათ სპექტაკლის პროგრამა ორ ენაზე, ინგლისურად და ქართულად. საიდანაც ვიგებთ, რომ პრემიერა შედგა 2014 წლის 11 ივნისს ლონდონის თეატრ როიალ კორჩი. მთარგმნელია დონალდ რეიფილდი და აქვე არის რეჟისორისა და როლების შემსრულებელ მსახიობთა ჩამონათვალიც. ამან მაფიქრებინა, რომ განსაკუთრებულ შემთხვევას ჰქონდა ადგილი და რომ ეს პიესა სპეციალურად ამ ლონდონური თეატრისთვის იქმნებოდა. ასეთ შემთხვევაში ავტორზე უკეთ ვერავინ გაგარკვევს იმაში, თუ როგორ ხდებოდა ყოველივე ეს, როგორ მიმდინარეობდა დრამატურგისა და თეატრის თანამშრომლობა, რამდენად იყო პიესის თემატიკა თეატრის მიერ ნაკარნახები. სწორედ ამიტომ სტუდიაში სასაუბროდ თავად ლაშა ბუღაძე მოიწვიე. პიესა 2008 წლის ომის შესახებაა. ტექსტში პირდაპირაა მითითებული აგვისტოს იმ დღეების თარიღები და პრეზიდენტი პერსონაჟიც თავისი ქცევებით და მეტყველების მანერით ჩვენი მაშინდელი პრეზიდენტისგანაა აშკარად გამოძერწილი. სიუჟეტის მთავარ ინტრიგას ქმნის დამფრთხალი პრეზიდენტი, რომელიც ქალაქში დამპყრობლების შემოსვლას ელის და მათგან რომ თავი დაიძრინოს, უსაფრთხო სამალავს ეძებს. მისი აზრით კი ასეთ სიტუაციაში ყველაზე უსაფრთხო სამალავი რიგითი მოქალაქეების არაფრით გამორჩეული ბინებია. ამიტომ ის მთელი ღამის განმავლობაში მოძრაობს უბნიდან უბანში და ხანერთ ოჯახს ადგება მოულოდნელად თავზე სტუმრად და ხან მეორეს. პიესას აქვს მეორე სიუჟეტური ხაზიც. ერთ-ერთი ტელევიზიის ლაივ შოუ, სადაც ერმა საუკეთესო ნინო და საუკეთესო გიორგი უნდა არჩიოს. ეს ორი ხაზი ფინალში ერთმანეთთან იკვეთება. საბოლოოდ პრეზიდენტი ამ შოუს პირდაპირ ეთერში აღმოჩნდება. პირველი შეკითხვა, რაც მაშინვე გამიჩნდა და რაც ლაშასაც დაუსვი, იყო ის, თუ რამდენად ეფექტური იყო სიუჟეტის ბიბმა კონკრეტულ მოვლენებზე. ვინაიდან პიესა მიუხედავად ამ კონკრეტიკისა, მაინც საკმაოდ მეტაფორულია და სრულიად თავისუფლად შეიძლებოდა მისი გადაწყვეტა პოლიტიკური იგავის ჟანრში.
გარკვეულწილად იმ თეატრის სპეციფიკიდან გამომდინარე, რა თეატრისთვისაც დაიწერა ეს პიესა, რომელიც არის სოციალურ დრამაზე ორიენტირებული თეატრი და არა მხოლოდ სოციალურ, არამედ პოლიტიკურსაც. და მე როიალ კორტს აქვს ძალიან საინტერესო პრინციპი, რომელიც ფიქრობ, რომ საერთოდ კარგი იქნებოდა ჩვენი თეატრისთვისაც და საერთოდ დრამის თეორიისთვისაც. პრინციპი ეგრო, გეუბნები ეცირა, მე უბრალოდ პიესა არ მაინტერესებს, მე მაინტერესებს თემა. რა თემით მოდიხარ, რა პრობლემით მოდიხარ შენ როგორც დრამატურგი, რაზე უნდა მელაპარაკო, რომ მე დავაინტერესო ჩემი მაყურებელი, რომელიც ორიენტირებულია რა კი როიალ კორჩი დადის, აი რაღაცნაირ თემატურ პიესებზე. ეს ბუნებრივია, აქვე ისიც უნდა თქვა, რომ აი ამ პიესის დაწერა მოყვა ვორკშოპს, რომელიც ერთობლივად ჩატარდა უკრაინელ და ქართულ დრამატურგებთან ერთად. ჩვენ ვიყავით 14, უბრალოდ ჩემი პიესა არ შესაბოლოოდ. ერთი წლის განმავლობაში ვმუშაობდი ჩვენ ეს დიდი ჯგუფი, რასაც მეორე ყველას თემა იყო პოლიტიკა, ყველას თემა იყო ომი ჩვენ შემთხვევაში. უკრაინელებისათვის რაღაცნაირად ეცხლებოდა 2011 წლებში და პროვიდენციალურიც კი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გარკვეული თანაგზობით, მაგრამ დისტანციით უყურებდნენ ჩვენ თემებს უკრაინელი ავტორები. მაშინ იგორგორიც ისე არის, როგორც საქართველოსში დრამატურგი სახში წეს პიესას და მიდის მერე და აბა დადგი და აბა მომეწონა, არ მომეწონა. არა, თეატრი მუშაობს ტექსტზე. დრამატურგი წერს მაგალითად პირველ ვერსიას, ან რამდენიმე სცენას. ამ სცენას ისინი თამაშობენ, სივრცეში აცოცხლებენ და დრამატურგი ხედავს ხელოვნურობებს, ლიტერატურიზმებს, რაღაც ლაკლოვანებებს. ეს არ არის მაინდამაინც ყველა დრამატურგისთვის მიესაღები ფორმა და, მაგრამ პრინციპში, როცა რაღაცა აქტიურ პროცესში ხარ ჩართული, სადაც ყოველთვე უნდა ახალ-ახალი პიესით საკვები დამარაგო ეს მაყურებელი და ეს თეატრი. აი როგორ სუპერმარკეტში დადიან, ასევე ითხოვენ ესეთ სოციალურ საკვებს. მომეცი სოციალური საკვები კავკასიის შესახებ.
ალბათ სულარიყო შემთხვევითი, რომ ვორკშოპის მონაწილეთაგან თეატრმა ლაშა ბუღაძის პიესა არჩია. ერთია ცალკეული მცდელობები კონკრეტული ავტორისა სოციალურად თუ პოლიტიკურად აქტუალურ თემატიკას შეეხოს და მეორეა, როდესაც ავტორი უკვე დიდი ხანია ამ მიმართულებით მუშაობს და ეს მისი ორგანული სივრცეა. ლაშა ბუღაძე ის ფენომენია დღევანდელ ქართულ ლიტერატურაში, რომელიც თვალმოუშორებლად დაკვირდება საზოგადოებას, ხელისუფლებას და ურთიერთობებს მათ შორის, რაც ხშირად პერვერტულ სახესაც კი იღებს. თავის პიესებში, მოთხრობებში თუ ბლოგებში იგი ახერხებს მიმდინარე სოციალურ-პოლიტიკური მოვლენებიდან ექსტრაქტის სახით გამოწუროს მთელი სიგიჟე, აბსურდი და შემზარაობა ყველაზე დამღუპველი ტენდენციებისა. მისთვის ბუნებრივად დამახასიათებელი ლაღი იუმორი საჭიროების შემთხვევაში მწარე ხდება, ხშირად შავიც და მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, ვიღებთ ასე საჭირო მაღალი ხარისხის იმ სოციალურ საკვებს, რის დეფიციტსაც ჩვენი საზოგადოება მუდამ განიცდის, მაგრამ ამას სამწუხაროდ ვერც გრძნობს, რადგან ძირითადად უხარისხო სოციალური საკვებითაა გამძღარი.
ეს თემა ავიღე, რატო? იმიტომ რომ პრინციპში აი ეს პრეზიდენტის სახელმწიფოს, რომელიც კარგავს ერთგვარი ძალაუფლებას და პრინციპში პირობით ძალაუფლებას ფლობს, რაღაცნაირად ბრიტანული თემაა და შექსპირული თემაა. ну, арчамовтული იმეფებს, რომელთაც ეს სამბავი გადახდათ შექსპირის ლიტერატურაში და მეორე მხრივ მედიის მომენტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რეჟისორმა ერთ-ერთმა ბრიტანმა გვითხრა, რომ ყველა თქვენს პიესაში ისგულისხმობდა უკრაინელ ავტორებსაც და ქართველ ავტორებსაც ისმის ან ტელევიზორის, ან რადიოს ხმა. და რატომ, ხო? იმიტომ ჩვენ უპასუხეთ, იმიტომ რომ ჩვენ შთანთქმულები ვართ მედიისგან, იმიტომ რომ შემოვარდნილია პოლიტიკა ჩვენ სახლებში. დაკეტავ ფანჯარას, კარიდან შემოვა, კარს დაკეტავ, ბუხრის მილიდან შემოვა და პოლიტიკა გივარდება, ხო, ბიოგრაფიაში. პროტაგონისტის სახით, პროტაგონისტები პრეზიდენტი, რომელიც არ გინდა რომ შენში იყოს და შენთან იყოს, მაგრამ ის მაინც მოვა, სახლში მოვა, ამიტომ ყველა პრეზიდენტის უბრალოდ მოვიდა. პრინციპში აქ არის ერთი ისტორიაც, რომელიც რაღაცნაირად დაიკარგა უკვე დადგმაში, რომელიც აქ არის გამკრთალი, აი ერთ-ერთი რეზერვისტი სიმულირებს სიგიჟეს, რათა არ წაიყვანონ ომში. ეს ხარვსის ისტორიაა, რომელსაც თუ ავატყოფურად ეშინოდა ჯარში გაწმევის და შემდეგ ის ლენინგრადის ბლოკადის დროს ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მოხვდა კიდევ, რომელმაც ღილები დაიკერა კანზე და მიძღიურებში არის მთელი ჩამონათვალი, როგორ იგონებს სიგიჟის, ასე ვთქვათ, მიზანსცენებს და ეპიზოდებს. მაგრამ აი შეკითხვა აქ დგას, რომ ის სიგიჟე, რომელსაც ის სიმულირებს, ეს სიმულაციაა თუ უკვე სიგიჟეა? ამ დროში პრეზიდენტისა და ამ ლადოს პერსონაჟების შეპირისპირებას ეს არის, იმიტომ რომ ეს პრეზიდენტი, ეს ხელისუფალი რაციონალურია თუ არანორმალურია? ყოველთვის საქართველოში ეს პრობლემა დგას. დღესაც ასე ვართ, სააკაშვილის დროსაც ასე ვიყავით, 90-იან წლებშიც ასე იყო, ყოველთვის.
და ბოლოს, ამ პიესამ რაღაცნაირად მე მაინც გამახსენა ვაჟას სტუმარ მასპინძელი. იმ მასპინძლებიდან, ვინც მოულოდნელად სტუმრად მოსულ პრეზიდენტს იღებს, ზოგი მისი თაყვანის მცემელია, ზოგი გულგრილია მის მიმართ და ზოგსაც ზულს იგი. როგორ უნდა მოექცე ადამიანს, რომელიც გძულს და უცებ კარზე გადგება? მით უმეტეს იმ ადამიანს, რომელიც ძალმოსილი პრეზიდენტიდან უცებ ერთ დამფთხალ არსებად გადაქცეულა. ეტყობა, გენიოსების მიერ შემოგდებული მარადიული თემები ცნობიერად თუ არაცნობიერად სულ მუშაობს აბსოლუტურად სხვა გარემოშიც და ლიტერატურულ ჟანრებშიც.
ეს იყო შოთა იათაშვილი, ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამის ბიბლიოთეკის ავტორი და წამყვანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-ს არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალიადევნეთ ჩვენს გვერდს. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დავუთმობთ ყოველდღიურ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მე სალომე ასათიანი არ გემშვიდობებით სტუდიაში ვრჩები, რადიო ჟურნალს გაუძღვები. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.